Vitajte na Camp Meetingu 3ABN 2014, druhý príchod, pohľad do hĺbky. Zdravím a vítam vás na jarnom Camp Meetingu 3ABN. A ako ste počuli, hovoríme o druhom príchode, pohľad do hĺbky. Ste pripravení na druhý príchod Ježiša Krista? Amen, amen. Máme tu úžasných ľudí, ktorí sem prišli z rôznych častí Spojených štátov. Je tu niekto, kto je zo zahraničia mimo Spojených štátov? Je tu niekto? Áno, tam vidíme ruku. Možno zo pár? Teda je vás niekoľko. Chvála Pánovi, sme radi, že ste tu a sme radi, že vy všetci na celom svete sa k nám pripájate, keď budeme počuť posolstvá z Božieho slova, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na skorý príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nasledujúcu hodinu budeme počuť posolstvo z Božieho slova, ktoré nám prinesie pastor David Shin. Kazateľ David Shin je šťastne ženatý so svojou manželkou Tenil a má titul z historickej teológie. Jeho vášňou je prinášať Božie slovo miliónom ľudí, hlavne mladým ľuďom na vysokých školách. A Boh ho mocným spôsobom použil v uplynulej dobe a vieme, že v mocnej sile Ducha Svätého ho použije aj túto hodinu. Amen? Amen. Tešíme sa tiež z požehnania, že počas tejto hodiny s nami je aj kazateľ C.A. Mary. Podelí sa s nami o pieseň, ktorá nás privedie k trónu milosti a pripraví naše myšlienky pre dnešné posolstvo. Posolstvo piesne znie: Miluješ Boha? Milujete Boha? Koľký z vás by na to povedali amen? Amen. Verím, že aj tí, čo nás sledujú, by povedali to isté. Toto posolstvo je posolstvom, ktoré by nám malo pomôcť zobudiť sa a uvedomiť si, že koniec príde skoro. Názov dnešnej témy je Koniec doby milosti. Koniec skúšobnej doby. Niektorí z vás možno nie sú oboznámení s touto témou, takže dúfam, že máte so sebou svoje Biblie a niečo na zapisovanie, pretože existuje určitý čas, kedy skúšobná doba čo? Skončí. Skončí. A každý by v tom momente už mal byť rozhodnutý, komu chce odovzdať svoj život. Či pre večný život, alebo pre večnú smrť. Sú len dve možnosti, večný život alebo večná smrť, lebo Biblia hovorí, že mzdou hriechu je čo? Smrť, ale darom Božím je čo? Večný život. A tak som rád, že som medzi ľuďmi, ktorí majú nádej na ten večný život. Amen? Amen. Predtým, než začneme, vás chceme pozvať k modlitbe. Prosím, aby ste povstali. Predtým, než zaznie posolstvo v piesni, sa budeme modliť. Potom nás kazateľ C.A. Mary priblíži k Božiemu trónu milosti a potom budeme počuť hlas kazateľa Davida Shina v posolstve pre dnešné dopoludne. Pomodlíme sa spolu. Náš milujúci nebeský Oče, ako veľmi sme Ti vďační za Sväté písmo, ktoré nás činí múdrymi na spasenie. Ďakujeme Ti, Pane, že smieme pristúpiť k Tvojmu trónu milosti s dôverou, že Ty nás počuješ, že nás vypočuješ a že nás požehnáš podľa našich potrieb. Oče, pristupujeme k Tvojmu trónu milosti v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a modlíme sa, Pane, aby si požehnal kazateľa Davida Shina Svätým Duchom. Aby si ho znovu použil, aby viedol naše myšlienky a pomohol nám rozumieť Svätému písmu. A pomôž nám porozumieť, že príde čas, keď doba milosti skončí. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám, aby sme sa nechali pritiahnuť bližšie k Tebe a porozumieť, že Tvoja láska presahuje hranice nášho chápania a že v Tebe môžeme mať bezpečie, spasenie a nádej skrze Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, Pane, za túto príležitosť a prosíme ťa o tieto požehnania v Ježišovom svetom a požehnanom mene. Amen. Môžete si sadnúť. Ponechávam vás tu s kazateľom C.A. Merrim. Nech vás Boh požehná. Biblia nás vyzýva k sebaskúmaniu. Je to veľmi jednoduchá pieseň. Jej obsahom je otázka, miluješ Boha? A ak ho miluješ, ako veľmi ho miluješ? A keď odpovieš, že ho miluješ veľmi, čo si pripravený s tým urobiť?
Do you love God more? than anything. Do you love God? Do you love God more than anything? Do you love God? Love is all that he asks in return for all that he has given. Love will be the endless theme throughout the courts of heaven. Do you love God more than your car or home? Do you love God? And do you love God more than all you own? Do you love God? Do you love God more than your family? Really, really love him. If you do, just let the whole world know that's all he asks of you. Do you love God more than that car or home? Do you love God? And do you love God more than all you own? Do you love God? Tell me, do you love God more than your family? Really, 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 really love him. If you do, just let the whole world know that you love the Lord. Come on, let the whole world know. Let them know that you love the Lord. Let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know that of you.
Amen.
Amen. Chvála Pánu a vďaka za slová tejto piesne. Ďakujem ti, C.A. Chcel by som vás pozvať, aby ste sklonili svoje hlavy spolu so mnou, keď sa teraz budeme modliť za toto posolstvo. Náš nebeský Otče, ďakujeme ti za túto prednosť a možnosť, že môžeme študovať tvoje slovo. Ďakujeme ti za zasľúbenie druhého príchodu, že jedného dňa sa obloha otvorí ako zvitok a Ježiš príde v oblakoch slávy, aby nás vzal domov. Prosíme ťa, aby si nám pomohol byť pripravenými na druhý príchod. Pomôž nám, aby sme boli verní a šírili dobrú zvesť o blížiacom sa skorom návrate Ježiša Krista. Požehnaj nás, keď budeme dnes ráno otvárať tvoje slovo. Prehováraj k našim srdciam, skrý ma za svoj kríž, aby bol viditeľný Ježiš. O to všetko ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen.
Amen.
Názov dnešnej témy je Koniec doby milosti. A chcem vás pozvať, aby ste si so mnou otvorili Biblie v 3. kapitole Židom, verše 7 a 8. A v rámci prípravy pôdy pre toto dopoludnejšie zamyslenie sa chceme pozrieť na vzťah medzi charakterom a koncom doby milosti. Židom, 3. kapitola, verš 7 a 8.
A kým si to nalistujete, chcem, aby sme si zadefinovali, čo znamená skúšobná doba milosti, probačná doba. Tento výraz pochádza z latinského slova probere, čo znamená vyskúšať. A chcem prečítať definíciu slova probácia. V biblickom slova zmysle to znamená všeobecnú náboženskú náuku, ktorá predstavuje tento život ako stav skúšky pre ten budúci život. Čiže tento súčasný život je dočasný stav, kedy sme skúšaní pre budúci život. A tuto mám ďalší citát od kresťanského autora. V ňom sa píše, Písmo všade učí, že človek je vo svojom živote v skúšobnej dobe a má právo vybrať si večný život alebo večnú smrť. Takže keď hovoríme o koncepte skúšobnej doby, ide o myšlienku, že tento život, táto naša existencia na planéte Zem, nie je náš domov. Je to dočasný stav, ktorý rozhodne o našom večnom stave. Je to určitý čas, v ktorom máme príležitosť si vybrať, kde strávime večnosť. Keď premýšľame o pojme skúšobná doba milosti, mnohí ho vidia v negatívnom svetle. Možno si pomyslíte na probačného sociálneho kurátora a keď potom počujete termín koniec probačnej doby, implikuje to strach, ktorý často vzniká v našich emóciách. Ale chcel by som vás dnes ráno uistiť, že keď hovoríme o probačnej dobe, je to skutočne o milosti. Amen. Pretože keby nebolo Ježiša Krista a plánu vykúpenia, nebola by ani žiadna skúšobná doba milosti. Stíhate ma zatiaľ sledovať? Takže práve skutočnosť, že máme skúšobnú dobu, je milosť. Lebo Ježiš prišiel a vďaka Ježišovi máme túto dobu, kedy sa môžeme rozhodnúť, kde strávime večnosť. Rozhodneme sa pre večnú existenciu alebo večnú neexistenciu. Toto je veľká myšlienka, že toto nie je naše trvalé bydlisko. Ale že v tomto živote sa máme rozhodnúť pre alebo proti večnému životu. Teraz sa pozrieme do našich Biblií, do listu Židom, kapitoly 3, verše 7 a 8. Tu Pavol opisuje realitu nebeského veľkňaza a realitu nebeskej svätyne. A v 3. kapitole vo veršoch 7 a 8 vlastne cituje žalm. V liste Židom sa to opakuje trikrát. Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje, čo? Nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v tom rozhorčení, keď ma popudzovali vaši otcovia na púšti. Teraz preskočme do verša 15, kde sa hovorí. Teda, keď je povedané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom popudzovaní Boha. A poďme do 4. kapitoly, verša 7. Zase určuje akýsi deň. Dnes, hovoriac skrze Dávida po toľkom čase, ako bolo povedané predtým. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Tu nie raz, nie dvakrát, ale trikrát Pavol cituje Žalm 95 a hovorí, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Ako môžeme počuť Boží hlas? Skrze Svätého Ducha, cez Božie slovo, cez presvedčenie. Toto sú spôsoby, akými Boh hovorí k našim srdciam. A táto pasáž implikuje, že ak ho dnes dáte bokom, zajtra ho budete počuť menej. O tom táto stať hovorí a vraví, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Keď sa pozrieme na slovo zatvrdzovať, to znamená stať sa tvrdým alebo tuhým. Zatvrdnúť. Skamenieť. Skalcifikovať. Stať sa nepodajný, nezmeniteľný alebo stvrdnúť ako betón. Keď sa pozriete na túto pasáž, tak tu sa nehovorí, že Boh zatvrdzuje naše srdcia. Hovorí sa tu, že my zatvrdzujeme svoje srdcia. A keď sa pozriete na vzťah medzi Bohom a nami a na šírenie pravdy, Táto pasáž nám hovorí, že Boh je nemenný. Boh nás vždy volá, vždy nás hľadá, aby nás zachránil. Boh vždy vystiera pomocnú ruku. Problém je v tom, že ak neodpovieme dnes, Boh sa síce nezmení, ale meníme sa my. To znamená, že zajtra budeme v odlišnom stave, pretože sme dnes neodpovedali. Preto Biblia hovorí, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, pretože zajtra budete iným človekom. Práve o tom tento text hovorí, v súvislosti s myšlienkou ukončenia doby milosti. Realitou je, že nie Boh ukončuje dobu milosti pre nás, ale napokon si ju ukončujeme sami. Boh ukončuje túto probačnú dobu milosti pre nás, keď sa skrze svoje rozhodnutia dostaneme do stuhnutého stavu, stavu zatvrdnutia, pevného betónového stavu, takže už viac nepočujeme Boží hlas. O tom hovorí táto pasáž. Práve preto je dnešok taký dôležitý, pretože zajtra už budete iným človekom. Videl som to veľakrát pri biblických hodinách, keď som slúžil ako pastor v univerzitnom zbore. Sedel som na stretnutí s ľuďmi, ktorí boli rozhodnutí pre sobotu. Videli to jasne v písme a vraveli, pastor, je to tak jasné, musíme zachovávať sobotu. Ale nechceme s tým začať dnes. Chceme o tom popremýšľať trochu viac. A je fascinujúce, čo sa stalo potom. Keď som sa s nimi stretol na budúci týždeň, povedali, pastor, ja už tú sobotu tak nevnímam. Čo sa stalo? Zmenil sa Boh? Nie. Zmenilo sa Božie slovo? Nie. Zmenili sa oni, pretože nereagovali na Boží hlas dnes. V ďalšom týždni už boli v inom duševnom stave. Už vnímali veci odlišne. Neboli schopní sa rozhodnúť v tom, v čom sa vedeli rozhodnúť predchádzajúci týždeň, pretože ich srdcia zatvrdli. Faktom je, že naše každodenné rozhodnutia v morálnom zmysle nás menia duchovne. Nikdy nebudete mať lepšiu príležitosť uposlúchnuť presviečajúci hlas Svätého Ducha, než dnes. V momente, keď počujete Svätého Ducha, ako prehovára k vášmu srdcu, Biblia hovorí, uposlúchni, pretože následkom samotnej skutočnosti, že neuposlúchnete, zajtra už budete iným človekom. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Chcel by som prečítať jeden citát z Review and Herald z 2. novembra 1886, kde Ellen Whiteová píše, ak hlas Ježiša neuposlúchneme hneď, kedy? Hneď. V našej mysli sa pomieša s množstvom iných hlasov. Našu pozornosť upútajú starosti a záležitosti sveta a usviečanie utíchne. Čo sa tu píše? Usviečanie utíchne. Prečo? Pretože sme nezareagovali hneď. Srdce sa stane menej vnímavým a upadne do ochromenej nevnímavosti krátkosti času a veľkej večnosti za tým. Takže toto sa vtedy deje. Boh volá. My neodpovedáme. Zatvrdzujeme sa. Boh volá znovu. My neodpovedáme. Zatvrdzujeme sa. A skrze životný štýl takých rozhodnutí, kedy nedbáme na Boží hlas, sa staneme tuhými. Zatvrdneme. Skamenieme. Toto je desivá povaha našich charakterov vo vzťahu ku koncu doby milosti. Je to tak, že napokon Boh uzatvára dobu milosti nad nami, keď sme si ju my, skrze svoje rozhodnutia, uzavreli sami nad sebou. A skrze naše rozhodnutia neuposlúchnuť Ducha Svätého, sme dospeli do bodu, že hoci Boh nás možno volá, my už nepočujeme jeho hlas. Niektorí ľudia sa pýtajú, obávam sa, že som spáchal neodpustiteľný hriech. Nuž, ak sa pýtate túto otázku, pravdepodobne ste ho nespáchali, pretože osoba, ktorá sa nachádza v tomto zatvrdnutom stave, sa proste o to nestará. Je apatická k hlasu ducha. Keď hovoríme o štádiách rozvoja charakteru a o konci doby milosti, realita je, že naše charaktery sú ako betón. Keď som bol ešte na škole, šiel som na misijnú cestu do Strednej Ameriky a tam som pracoval s betónom. Na betóne je fascinujúce to, že existujú vlastne dva stavy, v ktorých sa betón môže nachádzať. Keď betón vylievate, je v stave, kedy je ešte stále mäkký a podajný. Tento stav sa nazýva tvarovacia fáza. Pre našu ilustráciu, stále ho môžete formovať. Môžete ho vložiť do foriem a tvarovať tak, ako si prajete. Takže je to na jednotlivcovi, aby vyformoval tento betón počas fázy tvarovania. Ale postupne beží proces, pri ktorom betón reaguje s oxidom uhličitým a začína tvrdnúť. Začína tuhnúť. A po určitej dobe ho už nie je možné viacej formovať, pretože sa stáva tuhým. Po dosiahnutí istého štádia sa už nedá formovať. Rovnako je to s našimi charaktermi. Naše charaktery môžu byť tiež v dvoch stavoch, presne ako betón. Máme formovaciu fázu, čas, kedy charakter je ešte ovplyvniteľný, tvarovateľný, formovateľný a usmerniteľný. Potom máme tuhú fázu, teda stav, kedy ste už ustálení vo svojich cestách. Počuli ste už také vyjadrenie? Charakter sa stáva taký zatvrdnutý, ustálený následkom životných rozhodnutí, že ste nastavení určitým smerom tak, že sa to už viac nedá zmeniť. To je implikácia tohto verša dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Z tohto verša vyplýva, že jedného dňa skrze sériu rozhodnutí dospejete do zatvrdnutého stavu, kedy už viac nebudete počuť hlas Ducha Svätého. V tom spočíva varovanie tejto pasáže. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Teraz vás chcem pozvať, aby ste si otvorili svoje Biblie v knihe Zjavenia v 20. kapitole a 9. verši. Toto sú udalosti po tisícročnom kráľovstve. Zjavenie, kapitola 20 a verš 9. Bezbožní sú vzkriesení, spravodliví sú vo vnútri Nového Jeruzalema. Satan vychádza, aby oklamal zástupy bezbožných a oni idú a točia na mesto. Teraz skúste si to predstaviť. Možno to nie je vec, ktorú je dobré si predstavovať, ale predstavte si, že vy ste mimo mesta. Povedzme, že ja som mimo mesta. Modlím sa, aby som nebol, ale keby som vstal z mŕtvych mimo mesta a videl by som, že som na nesprávnej strane, pozrel by som sa vedľa seba, vidím diabla. Vidím ďalších ľudí, o ktorých viem, že by som nemal byť v ich spoločnosti. A potom sa pozriem do mesta a uvidím tam Ježiša a spravodlivých. Automaticky z môjho dnešného pohľadu v roku 2014 myslím a predpokladám, že by som povedal, Pane, potrebujem viac času. Potrebujem dlhšiu dobu milosti. Vieš, keby som mal o trochu viac času, urobil by som správne rozhodnutie a nebol by som tu. Nedal si mi dostatok času. To je to, čo si myslím, že by som povedal. Vstanem na deň vzkriesenia, síce o 1000 rokov neskôr, ale vstanem a poviem, o nie, prosím, daj mi viac času, potrebujem viac času milosti. Ale všimnite si, čo sa deje v Zjavení 20. kapitole a 9. verši. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. Realitou je, že hriešnici, ktorí sú mimo mesta, sa snažia získať mesto. Snažia sa ho dobiť. Snažia sa ho zajať. Čo znamená, že ich charaktery sa ustálili. Znamená to, že aj keby doba milosti bola predložená, ľudia by urobili rovnaké rozhodnutie, pretože ich charakter sa už ustálil. Ich charakter zatvrdol. Ide o to, že už nebude viac času, respektíve trvania skúšobnej doby. Ide tiež o to, že každé rozhodnutie, ktoré bolo urobené, je konečnou odpoveďou a konečným rozhodnutím. Chcem prečítať jeden citát z knihy Veľký spor vekov, strana 663. Ellen Whiteová to komentuje takto. Keď hovorí o konci tisícročného kráľovstva, píše: Nebude im daný dodatočný čas, v ktorom by mohli napraviť chyby minulého života. A teraz počúvajte ďalšiu vetu. Nič by sa tým nezískalo. Koľko? Nič. Celý život v hriechu neobmekčil ich srdcia. Všimnite si tú reč. Celý život v hriechu neobmekčil ich srdcia. Keby im bol daný druhý čas milosti, prežili by ho tak, ako ten prvý. Vyhýbaním sa Božím požiadavkám a vzrušujúcou rebéliou proti nemu. Z toho vyplýva, že na konci tisícročia, kedy budú mŕtvi vzkriesení, kedy budú vzkriesení bezbožní a hriešnici, aj keby dostali ďalší milión či miliardu rokov, predsa by spravili presne to isté rozhodnutie. To sa dá vyvodiť z opisu toho, čo sa bude diať na konci tisícročia. Teraz vás chcem pozvať do knihy Zjavenia 22. kapitoly do 11. verša. Tu nachádzame dôverne známu pasáž, kde sa Ježiš postaví a predniesie konečné prehlásenie na konci toho, čo nazývame vyšetrujúci súd. Zjavenie, kapitola 22, verš 11, tu sa hovorí. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svätý nech sa posvetí ešte. Tu sa hovorí o našom charaktere. Všimnite si, že nielen hriešníci prechádzajú cez dva stavy, alebo teda dvoma fázami vývinu, keď ide o charakter, cez formovaciu a pevnú fázu, ale tým istým prechádzajú aj spravodliví. Formujeme svoje charaktery a príde čas, kedy naše charaktery dozrejú, stuhnú a stanú sa pevnými. Je to univerzálne prehlásenie konca doby milosti, kedy každý charakter bude ustálený, či už pre dobré alebo zlé, kedy bude zafixovaný a pevný. Dnes ráno by som si tu dovolil tvrdiť, že toto Ježišovo vyhlásenie v nebeskej svätyni nie je svojvoľné vyhlásenie. Skôr je to vyhlásenie reality na planéte Zem, že každé rozhodnutie už bolo urobené, každý charakter dozrel a Ježiš uzatvára dobu milosti. Je tu fáza formovania a fáza spevňovania. Keď hovoríme o koncepte nášho charakteru, vývoj charakteru, formovacia a spevňovacia fáza zodpovedá a korešponduje s dostupnosťou alebo s poznaním svetla. Ten urýchľovač, ktorý nás prenesie cez formovaciu a spevňovaciu fázu, je priamo úmerný množstvu svetla, ktoré bolo vám i mne dané. To je dosť desivá myšlienka, pretože nám ako adventistom 7. dňa bolo dané veľké množstvo svetla. Je to urýchľovač, pretože vždy, keď je vám predstavené svetlo a vy na to svetlo reagujete, formujete svoj charakter po dráhe, ktorá vedie k jeho upevneniu skrze vaše rozhodnutia a vaše reakcie. V knihe Zjavenie v 18. kapitole sa hovorí: A celá zem bola osvietená od jeho slávy. To znamená, že na konci času predtým, než príde Ježiš, dostane planéta Zem také zjavenie svetla, zjavenie Ježiša Krista, aké nebolo dané v celej histórii ľudstva. To je dobrá vec, to je úžasná vec. Svet uvidí svedectvo Ježiša Krista tak, ako nikdy predtým v ľudskej histórii. Ale problém je, ak to môžeme nazvať problém, že toto rozšírenie nevídaného svetla znamená, že formovanie a upevňovanie charakteru je urýchlené. Je čo? Urýchlené. Pamätáte sa, že faraónovo srdce zatvrdlo? Prečo zatvrdlo? Pretože mu bol daný nevídaný dôkaz moci a majestátnosti Boha v 10 ranách, takže to urýchlilo formovanie a upevňovanie jeho charakteru. Takým istým spôsobom, keď sa na konci času roznesú dôkazy, ktoré Ježiš Kristus dá, bude vývin každého charakteru urýchlený z formovacej fázy do spevňovacej. Až charakter dozrie do bodu, keď Ježiš povie, si spevnený. Nech už budete prostredníctvom svojich postojov a rozhodnutí akýmikoľvek, takými už zostanete. Je to desivá myšlienka. Desivá myšlienka, keď premýšľame o povahe konca doby milosti. Každý charakter bude úplne dozretý. Potom Ježiš urobí vyhlásenie. Ten, kto je spravodlivý, nech zostane spravodlivý. Ten, kto je svätý, nech zostane svätý. Ten, kto je poškvrnený, nech zostane poškvrnený ešte. A v tomto okamihu chcem, aby sme sa trochu posunuli, keď hovoríme o konci doby milosti, a položili si jednu základnú otázku. Keď hovoríme o formovaní a upevňovaní charakteru a pohybujeme sa po trajektórii k bodu, kedy, verím, vo veľmi blízkej budúcnosti Ježiš ukončí svoje prihováranie, svoju prostrednícku činnosť vo vyšetrujúcom súde a spraví to vyhlásenie. Práve teraz je každý z nás na ceste k jednému z týchto dvoch oblastí. K spravodlivosti alebo k nespravodlivosti. A chcem položiť túto otázku. Prečo Boh ešte neukončil dobu milosti? Na čo Ježiš čaká? Sme tu 2000 rokov po ukrižovaní, po pravdepodobne najúžasnejšom zjavení Boha. Povedal by som najúžasnejšom a nie pravdepodobne, po najúžasnejšom zjavení, kedy Ježiš visel na kríži, Boh je láska a Ježiš ešte neprišiel. 2000 rokov. Nehovoríme tu o 100 alebo o 200 rokoch, hovoríme o 2000 ročiach po ukrižovaní a musíme sa pýtať, prečo? Prečo sme ešte stále tu? Sám Pavol písal v Novej zmluve, že evanjelium už bolo zvestované každému stvoreniu, ktoré je pod nebom. Už za jeho dní. Ako dlho to bude ešte pokračovať? Prečo Ježiš neprišiel? Dnes ráno nemáme toľko času, aby sme prešli všetky detaily odpovede na túto otázku, pretože to súvisí s tým, čo robí Kristus na vyšetrujúcom súde v nebeskej svätyni a súvisí to tiež so záležitosťami veľkého sporu. Ale chcem, aby sme sa pozreli ešte na jeden aspekt. Na čo nebesia čakajú a prečo sa doba milosti neskončila hneď po ukrižovaní? A chcem vás pozvať, aby ste so mnou otvorili knihu Zjavenie. Zjavenie 6. kapitola 14. verš. Zjavenie 6.14. Na čo Ježiš čaká? Prečo neprišiel? Prečo sú dvere milosti stále otvorené? A prečo sa Ježiš stále prihovára za nás v nebeskej svätyni a nepovedal tie konečné slová, ten, kto je poškvrnený, nech sa ešte poškvrní a svätý, nech sa posvetí ešte? Zjavenie 6.14. A nebo tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný zvitok. A každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. A kráľovia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní, i každý sluha, i každý slobodný, skrli sa do jaskýň a do skal vrchov a vraveli vrchom a skalám, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť?
For the great day of his wrath has come, and who shall be able to stand?
Prišiel deň súdu. Prichádza Ježiš a je tu skupina ľudí, ktorí nie sú pripravení na príchod Ježiša a kričia na vrchy a skaly, aby na nich padli. O tom by sme mohli mať celé kázanie, ale chcem, aby ste si všimli slová, ktoré vychádzajú z ich úst vo verši 17. Oni vravia, prišiel ten veľký deň jeho hnevu. A ako ten verš končí? A kto môže obstáť? Otázka, ktorá vychádza z úst hriešných, keď Ježiš prichádza v oblakoch slávy. Prikryte nás pred tvárou baránka. Kto bude môcť obstáť? Odpoveď na túto otázku sa nachádza v 7. kapitole. 7. kapitola dáva odpoveď na to, kto bude môcť obstáť, keď príde Ježiš. 7. kapitola, verš 1. A potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, a hovoril: neškodte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich, kde? Na ich čelách. Takže toto sa deje. Deje sa to, že Ján vidí v nebesiach štyroch anielov, stojacich na štyroch uhloch zeme, ktorí držia štyri vetry. Študenti Biblie vedia, a odborníci sú presvedčení, že štyri vetry sú vetry konfliktov a katastrof. Toto sú konečné súdy. A keď budú tieto štyri vetry pustené, prinesú sériu udalostí, ktoré uzatvárajú dobu milosti a zakrátko nastáva Ježišov príchod. Ale oni držia tieto štyri vetry na úzde. Ďalší, piaty aniel, povstáva z východu a má vo svojej ruke pečať živého Boha. A volá na týchto štyroch anielov a vraví: zadržte ich ešte. Nepúšťajte ich, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Zvyšok 7. kapitoly hovorí o 144 tisícoch. Dnes ráno nemáme čas, aby sme sa na to pozreli bližšie, ale 144 tisíc je skupina ľudí, ktorí budú nažive, keď príde Ježiš. Budú premenení bez toho, aby uvideli smrť, presne tak, ako bol premenený Enoch bez toho, aby uzrel smrť. Teraz to dôležité slovo, na ktoré chcem, aby sme sa pozreli v tejto pasáži, je verš 3. Nachádza sa tu veľmi dôležité slovo, ktoré by som dnes ráno chcel zdôrazniť. Aniel hovoril: neškodte zemi ani moru ani stromom. Čo hovorí vaša Biblia? Až kým? Správne? Alebo moja Biblia hovorí: dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Z tejto pasáže vyplýva, že Boh nečaká na záverečné udalosti. Boh nečaká na ďalšie zemetrasenia, ďalšie tsunami a ani na to, čo vykonáva moc šelmy. Z tejto pasáže vyplýva, že Boh čaká na svoj ľud. O tom hovorí tento verš. Verš nevraví: viete, dokiaľ sa cirkev a štát nezjednotia, alebo dokiaľ nebude zákon o svetení nedele, alebo dokiaľ nepovstane moc šelmy. Biblia nám hovorí na tomto mieste, že Boh drží štyri vetry, dokiaľ služobníci Boha nebudú zapečatení na svojich čelách. Boh čaká na svoj ľud. O tom hovorí táto pasáž. Keď hovoríme o pečati, v staroveku bola pečať podpisom. Keď bol napísaný nejaký dokument, vládcovia alebo jednotlivci mávali často pečať, ktorú vtlačili na dokument, a to bol vlastne podpis dokumentu. V Zjavení 22. kapitole v 4. verši sa hovorí: a budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Takže tu máte pečať na čele, máte tu meno na čele. Je to presne ten istý koncept. Presne tá istá myšlienka, o ktorej hovoríme tu v Zjavení v 7. kapitole. Pečať je podpis. Keď hovoríme o podpise, väčšinou, keď píšeme list, kedy sa naň podpisujete? Predtým, než ho dokončíte? Alebo potom, keď ho dokončíte? Potom, tak, nikdy sa nepodpisujete skôr, aspoň ja väčšinou nie. Je to zriedkavé, povedal by som, že v 99 alebo 100% prípadov, keď píšem list, potom čo ho napíšem, upravím, potom ako si ho prejdem, až keď ho dokončím, vtedy si poviem tak a teraz ho podpíšem. Môžem si za týmto dokumentom stáť. Potom, keď vytvorím dokument, dám na neho svoj podpis, svoju pečať. V Genesis v 2. kapitole veršoch 1 až 3 Biblia hovorí: a dokonané boli nebesia i zem i všetko ich vojsko. A 7. dňa Boh dokonal svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. Potom, čo Boh vytvorí majstrovské dielo, vezme zem, ktorá je prázdna a beztvárna, a vytvorí nádherné stvorenie v šiestich doslovných za sebou idúcich 24-hodinových dňoch. Môžete povedať amen? Amen. V poriadku, takže Boh stvorí zem z tohto neladného a pustého v šiestich doslovných dňoch. A keď svoje dielo dokončí, povie: je to veľmi dobré. Dá na to svoj podpis. A tým podpisom je sobota. To je podpis stvorenia. Je to jeho pečať. Potom, čo dielo dokončil. Presne ako keď píšete list, potom, keď ho dokončíte, podpíšete sa na neho. Stojím si za tým. Takisto Boh stvorí zem v šiestich doslovných dňoch a podpisuje sa pod to. Je to znamenie stvorenia. A u Ezechiela v 20. kapitole v 12. verši hovorí: dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvecujem. Toto je realita, že Boh vzal Davida Shina z hlbín degradácie a hriechu a buduje ma na novo. Nie len, že odpúšťa moju minulosť, ale mi dáva aj víťazstvo v súčasnosti nad mojimi závislosťami, mojimi zvykmi, a znovu obnovuje vo mne Boží obraz a charakter Ježiša Krista. Vedie ma procesom posvecovania tak, že v určitom bode môže Boh pohliadnúť dolu z neba a povedať: znovu stvoril som Davida Shina. Amen. Na svoj obraz. Aby odrážal charakter a lásku Ježiša Krista. A keď toto vykoná, dá na mňa svoj podpis. To je realita Evanjelia. Priatelia, Evanjelium nie je len očistenie našej minulosti, ale aj víťazstvo v prítomnosti. Evanjelium nás vedie späť na začiatok. Je to obnova človeka na obraz Boží. To je idea spasenia. Je to poňatie soboty. Je to pečať. Keď maliar dokončí svoje majstrovské dielo, väčšinou, keď ho dokončí, čo urobí? Podpíše sa naň. Boh je ten maliar, my sme to plátno. A maľba je jeho charakter. Dovolte mi to zopakovať. Boh je maliar, my sme plátno, maľba je jeho charakter v nás. A proces zapečaťovania spočíva v tom, že dovolíme Bohu, aby nás pretvoril tak, aby sme boli ako Ježiš, charakterovo. To je proces zapečaťovania, priatelia. Boh sa díva dolu z neba a hľadá ľudí, ktorí mu dovolia dať svoj obraz, svoju pečať, svoj charakter na seba. Na toto Boh čaká. Preto Boh zadržuje vetry nepokojov. Hovorí, držte ich, dokiaľ na nich nevložím svoj podpis. Ale nemôžem na nich dať svoj podpis, dokiaľ nemám skupinu ľudí, ktorí odovzdajú svoje životy mne, ktorí dovolia Bohu, aby bol ich maliarom, aby namaľoval charakter Ježiša Krista na nich. To je vysvetlenie, prečo sa skúšobná doba milosti ešte neuzavrela. To je podstata toho, prečo Ježiš neprišiel. Pretože charakter lásky Ježiša Krista musí byť reprodukovaný vo vás a vo mne. My sme jeho stvorenie. A keď dozrejeme a dovolíme Ježišovi vytvoriť v nás svoj obraz, dá na nás svoj podpis, svoju pečať, znamenie, symbolizované sobotou. Chcem vás pozvať, aby ste si otvorili Biblie v Evanjeliu Matúša, 24. kapitole, 14. verši. Matúš 24, 14. Poznáme to, je nám to blízke. Tu sa Ježiš díva smerom ku koncu času, predkladá znamenia konca a u Matúša 24, 14 je zaznamenané vyhlásenie Ježiša Krista o konci. Matúš 24, 14. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a... Čo máte vo svojej Biblii? A vtedy príde koniec. Slovo vtedy je veľmi dôležité, podobne ako slovo dokiaľ v zjavení 7. kapitole. Tu Biblia hovorí, že evanjelium kráľovstva musí byť kázané po celom svete a vtedy príde koniec. Toto je podmienka, ktorá musí byť splnená, aby sa doba milosti mohla uzavrieť a aby Ježiš mohol prísť. Ale keď sa pozriete na túto pasáž, píše sa tu, že evanjelium bude hlásané po celom svete na čo? Na svedectvo. Ale hlásanie evanjelia nie je len zvestovanie evanjelia slovami. Je to síce dôležitá zložka, ale chcel by som zdôrazniť, že slová neznamenajú veľa, ak nevychádzajú zo svedectva charakteru. Nie je to tak? Charakter hovorí toľko ako slová, ak nie viac. To, čo robí tie slová tak mocnými, je, že vychádzajú z charakteru. V knihe Túžba vekov sa píše, žiadny človek nehovoril tak ako Ježiš, pretože žiadny človek nežil tak ako Ježiš. Teda nesmieme nadobudnúť dojem, že musíme len ísť von a hlásať evanjelium a nie žiť evanjelium. Takže keď hovoríme o tomto svedectve, nehovoríme len o kázaní evanjelia slovami, ale aj životom. Čo znamená, že musíme nielen kázať Ježišove slová, musíme mať i Ježišov charakter. Takže ako o apoštoloch ľudia povedia, títo ľudia boli s Ježišom. To bola sila svedectva. Takže to, čo Boh očakáva na konci času, nie je len kázanie evanjelia slovami, ale aj životom. Bude tu skupina ľudí, ktorí dovolili Ježišovi, aby v nich reprodukoval svoj charakter. Charakter Ježiša a charakter lásky. Citujem z knihy V šľapajach veľkého lekára, Cesta k uzdraviu a životnej harmónii, strana 470, hovorí toto. Najsilnejším argumentom v prospech evanjelia je milujúci a milý kresťan. Dovolte mi to prečítať znova. Najsilnejším, najmocnejším argumentom v prospech evanjelia je milujúci a milý kresťan. Charakter Ježiša Krista, charakter lásky reprodukovaný vo vás a vo mne pôsobením majstra tvorcu je to, na čo Boh čaká. To je to svedectvo. Na konci času tu bude také zjavenie Ježiša Krista, aké tu nebolo v ľudskej histórii. Bude tu skupina ľudí, ktorí budú odrážať charakter lásky Ježiša Krista ako nikdy predtým. Milosťou Božou budú ľudia môcť povedať, vidím v tebe Ježiša. Vidím charakter Krista reprodukovaný v tebe. Boh zadržuje vetry nepokojov. Boh zdržiava koniec doby milosti, čakajúc na ľudí, ktorí mu dovolia vtlačiť charakter Ježiša na seba, na vás a na mňa. Práve na toto čaká nebo. Práve na to čaká Ježiš. Čaká na jednotlivcov, ktorí povedia: Pane, odovzdávam sa ti. Odovzdávam sa procesu ospravedlnenia, posvetenia. A skrze Božiu milosť konečného oslávenia, skrze Ježišovú milosť. Ale chcem, aby to dnes ráno bolo praktické. Ako sa staneme podobní Ježišovi? Ako dovolíme maliarovi namaľovať jeho majstrovské dielo, charakter Ježiša vo vás a vo mne? V 2. Korinťanom 3. kapitole 18. verši čítame: No my všetci s odkrytou tvárou hľadiac na slávu Pánovu ako v zrkadle, meníme sa. To je proces. Meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako od Ducha Pánovho. Toto je princíp zmeny charakteru. Nestane sa to za jednu noc. Ospravedlnenie sa udeje okamžite. V momente, kedy príjmete Ježiša, poprosíte o odpustenie hriechov, vtedy sa to stane. To je okamžité. Posvedcovanie je však celoživotný proces. Keď sa pozrieme na proces zmeny charakteru, toto je jeho princíp. Meníme sa na to, na čo hľadíme. To, nad čím premýšľate, nad čím uvažujete, čo si vyberiete na počúvanie a čo mu dovolíte vstúpiť do vášho vedomia, je to, čo vás mení z jedného charakteru na druhý charakter. A realitou je, že na konci času tu budú dvaja majstrovskí umelci. Budú tu dvoje stvorenia. Jedno bude vyzerať ako Ježiš Kristus. A druhé bude vyzerať ako Antikrist, až napokon ako diabol. A keď sa pozrieme na tento proces, musíme dôjsť k poznaniu, že existujú tiež dva podpisy. Máme tu jednak pečať Božiu na tých, čo sú znovu stvorení na obraz Boží, a máme tu znamenie šelmy, ktoré je v skutočnosti znamením Satana. A to bude ten druhý podpis. Predtým, než príde Ježiš druhýkrát, bude tu skupina ľudí, ktorí budú ako Ježiš, charakterovo. Ale bude tu aj druhá skupina ľudí, ktorí budú ako Satan svojim charakterom. Toto je vážna myšlienka, priatelia. Keď si uvedomíme, že na konci času tu budú dozrievať dva typy charakterov, jeden podobný Ježišovi Kristovi a druhý, ktorý je podobný diablovi a antikristovi. Jedni dozrejú do určitého bodu, kedy Boh môže povedať: toto je môj ľud. Dá im svoju pečať, dá im svoj podpis. A je to druhá skupina ľudí, ktorí budú ako antikrist a diabol, a ten povie: toto je môj ľud, označím si ich, dám na nich svoj podpis. A v prítomnosti týchto dvoch charakterov, ktoré sa vyprofilujú a dozrejú na konci času, v kontexte veľkého sporu pred celým vesmírom, bude každé rozhodnutie urobené a každý charakter pevný, zafixovaný. A proces formovania a spevňovania charakteru sa riadi princípom, že meníme sa na to, na čo hľadíme. Na čo sa pozeráš? Tým sa stávaš. Chcem ešte niečo povedať o médiách, predtým, než skončíme. O veciach, ktoré sa šíria vysielanými vlnami, káblovou televíziou, internetom, online, filmami, Hollywoodom. Povedal by som, že obrovská väčšina týchto vecí je diablovo programovanie. Aby pripravil skupinu ľudí, ktorí sa stanú tým, na čo sa pozerajú, a budú formovaní a zafixovaní tak, že budú odrážať nie charakter Ježiša, ale charakter diabla. Boh má tiež svoj program a plán. Chválim Pána za 3ABN. Chválim Pána za online zdroje, ku ktorým máme prístup, a je tu hlásanie evanjelia, ktoré sa šíri ako nikdy predtým. A preto, priatelia, musíme byť vo svojich Bibliách ako nikdy predtým. Pretože diabol má obrovské pokrytie vysielanými vlnami a dozrievanie prebieha práve teraz pred našimi očami. Je tu skupina ľudí, ktorí sa stávajú ako diabol a je tu skupina ľudí, ktorí sa stávajú ako Ježiš. A otázka, ktorú mám pre vás dnes ráno. V ktorom programe ste dnes vy? Na ktorej dráhe ste vy? Musíte sa spýtať sami seba. Kde trávim väčšinu svojho času? Pri Božom slove alebo pri televízii? Alebo na internete? Alebo pri filmoch? Štandardne sa meníte na to, na čo hľadíte. A príde séria udalostí, možno si pomyslíte, jedného dňa sa zmením, jedného dňa budem. Viete, keď sa dopočujem o nedeľnom zákone alebo o tom a onom, ja sa zmením, ale vtedy už bude príliš neskoro, lebo skrze sériu rozhodnutí sa váš charakter už ustálil, už skamenel, už vytvrdol. Nie, že by Boh ľubovoľne ukončil dobu milosti pre nás, ale že my sme skrze naše vlastné rozhodnutia prišli do bodu, kedy už viac nepočujeme Boží hlas. V ktorom programe sme? V programe, kde sa stávame takými ako Ježiš? Alebo v programe, kde sa stávame ako diabol? Na konci bude každý charakter zafixovaný. Každý charakter bude ustálený. Každý prípad bude rozhodnutý. Majte svoju Bibliu so sebou. Kresťanská výchova, strana 582. Keď máte príležitosť, čítajte ju. Votkajte text do svojej pamäte. Dokonca aj keď kráčate ulicami, si môžete prečítať úryvok, uvažovať nad ním a uložiť ho v mysli. Teraz je čas, priatelia, kedy máme príležitosť dovoliť Bohu formovať naše charaktery podľa charakteru Ježiša Krista, lebo na to, na čo hľadíme, sa budeme meniť. Teraz je čas stráviť čas s Božím slovom ako nikdy predtým. Teraz je čas vstávať skoro ráno a tráviť čas s Ježišom Kristom, aby sme sa nemenili na obraz Antikrista. Žijeme v dobe nevídaného svetla a nevídaného zla. A musíme si dnes vybrať, komu budeme slúžiť. Či to bude Boh, alebo Satan. Chcem vás dnes ráno vyzvať. Koľký z vás chcete povedať, Pane, z milosti Ježiša Krista mi prosím pomôž tráviť čas pri mojich ranných pobožnostiach. Amen? Viete, duch je síce hotový, ale telo je slabé. Amen? Ale Boh nám môže pomôcť. A zdvihnutím svojich rúk môžeme povedať, Pane, pôsob vo mne oboje, chcenie i činenie pre svoju záľubu. Pretože teraz je čas. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. A Svätý Duch k nám prehovára, priatelia. A mojou modlitbou dnes ráno je, aby milosťou Božou, keď Ježiš príde v oblakoch slávy, sme mohli povedať, hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali. On nás spasil. Amen.